Emerikov umišljaj da Srbiju ustupi Vukanu i da ova postane feudom mađarske krune nije ispao za rukom, jer se 1203. godine izrodi razdor među Emerikom i bratom mu Andrijom, te se time kraljeva pažnja od srpskih stvari odvrati. Naskoro posle mađarskog osvajanja upade i bugarski car Jovan, pustošeći nesrećnu Srbiju, ali ga Mađari prinudiše na povratak. Tako je dakle Srbija, na nekoliko godina posle smrti velikog državnog osnivača Nemanje, došla bila gotovo do propasti. Cvetne provincije behu opustošene i ostaše bez naroda, a veliki župan lišen svoje vlasti morao se koje kuda potucati, ostavljajući svoju zemlju tuđem nasilju. Od ovoga očajnog stanja spasao je zemlju autoritet crkve i iznova ju je podigao. Stevan, videći da je zemlju postigla nevolja zbog razdora sa njegovim bratom Vukanom, nastao je oko toga da izvor te nesreće što pre uguši. U toj celji obratio se svome najmlađem bratu, monahu Savi, i ovaj je 1208. godine uspeo da izmiri zavađenu braću i da ponovo utvrdi Stevanovo gospodarstvo u ojađenoj zemlji. Ovaj događaj, a još više Savina radnja u korist istočne crkve, silno je uticala na osjećanje naroda srpskog i mnogo je doprinela da se istočna vera duboko i stalno ukoreni na srpskoj zemlji. Po izmirenju sa svojim bratom, Vukana više i ne pominju hroničari. Ali se Stevan, ili iz častoljublja, ili pak uticajem svoje druge žene, Latinke, opet zbližavao Rimu, moleći papu za kraljevsku titulu. Mađarski kralj Andrija II, koji se tada bavio u Palestini, nije mogao da spreči taj dobar sporazum između pape i srpskog velikog župana u toliko manje, što je i sam papa veliku važnost na to polagao, nadajući se da će na taj način lakše ugušiti bogumilstvo, koje je sve više jačalo u Bosni, u susedstvu Srbije. Papa dakle posluša Stevanovu molbu i dopusti da ga njegov legat venča na presto godine 1217. Stevan se nazva kralj Srbije, Duklje, Travunije, Dalmacije i Huma. Od kakvog su značaja bili ovi topografski nazivi, to smo već kazali u drugom odeljku. Ali se naskoro uveri da se narod zbog toga njegovog dela od njega otpadio. Jamačno je istočno sveštenstvo dosta doprinelo da omrazi kralja koji pomaže zapadnu crkvu i koga papin legat venčava za kralja. Zbog opasnosti, koja mu sve jednako prećeše od Ugarske, mogao je biti veoma koban ovaj razdor između kralja i naroda. U tom svom opasnom položaju i opet se obrati Stevan svome bratu Savi, koga je međutim 1221 u Nikeji posvetio za srpskog arhijepiskopa istočni patrijarh German. Sava se vratio u Srbiju 1222 godine i pred velikim narodnim saborom ponovo je venčao brata svoga krunom, koju mu on sam doneo beše kao dar vizantijskog cara. U ovoj prilici kralj je sa saborom zajedno glasno izgovorio simbol vere istočne crkve, koji mu je arhijepiskop pročitao. Od toga trenutka Srbi su smatrali Stevana za svoga zakonitog kralja i nazvali ga prvovenčani, a to je opet dokaz da se ono venčavanje, što je izvršeno po papinoj naredbi, smatralo u Srbiji da ne važi. Zatim je Sava ostao u svojoj otadžbini i osnovao je episkopije da bi ojačao crkvenu vlast. Sava je i u drugom pravcu vršio svoj miroljubivi poziv. Svojim posredovanjem kod kralja Andrije II. Uspeo je, te je otklonio napad, što je kralj protiv Srbije spremao.